Mūsu tas uzstādījums ir palicis nemainīgi. To mēs teicām pirms vēlēšanām, un teiksim arī tagad dažas minūtes pēc vēlēšanu iecirkņiem iet. Mēs aicināsim jau pirmdien visas Rīgas domas opozīcijas partijas pie viena galda, lai kopā nolēmtu, kādā veidā strādāt, kuri būs tie pirmie darbi, kurus mēs veiksim, un tikai pēc tam, kaut kad vēlāk, mēs domāsim par kaut kādiem amatiem, atbildībām. Sanāksim visi pirmdien kopā, sākot pirmām kārtām Rīgas domas opozīcijas partijas.